Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra obećavamo vam neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno to su i najnovije vesti, a naša muzička urednica će se i ovog jutra potruditi da vas jednim dobrim ritmom razbudi na pravi način. Najtopliji grad u ovom trenutku u Srbiji je Valjevo sa 13 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 12, Nišu 10, Kragujevcu 11, 11 stepeni je i u Somboru, Kraljevu, Ćupri i Leskovcu, u Sjenici, Negotinu i Zaječaru je 10 u ovom trenutku, na Zlatiboru i u Dimitrovgradu 9, dok je najsvežije na Kopaoniku samo 6 stepeni. Sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu muzički urednik Aleksandra Paladin, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević.
We'll be right back.
6:38, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i jedne servisne informacije. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara danas od 8 do 23 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: doktora Velizara Kosanovića, zatim Mis Irbijeva Parna strana, onda ulica Kovačeva, Svetog Klimenta, Petra Škundrića, Belokrajinska, Bana Mladena i potrošači u ulici Paje Jovanovića. Umanjen pritisak u vodosnabdevanju osjetit će potrošači i u okolnim ulicama, a zbog povezivanja novopoloženog cevovoda na vodovodnoj mreži sa postojećim na opštini Voždovac, danas također od 8 sati pa sve do 24 do ponoći, bez vode će ostati potrošači u Vidskoj ulici od Todora Dukina do Mažuranićeve. Beogradu i Novom Sadu 12 stepeni, Nišu 10, Kragujevcu 11, a čućemo sada i kako nas vreme očekuje do kraja dana. To će nam reći dežurni meteorolog Ksenija Vukajlović.
U Srbiji danas oblačno i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom ili rosuljom. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najviša temperatura od 12 stepeni na severu i zapadu do 16 stepeni na jugoistoku. Tokom noći na krajnjem severu Vojvodine delimično razvedravanje. U Beogradu danas oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom. Vetar slab do umeren severnih pravaca, najviša temperatura oko 12 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Doba godine u kojem se nalazimo karakteristično je po čestim promenama vremena, što vozačima donosi teže i promenjive uslove u kojima se saobraćaj odvija. Noć i jutra hladnija, pored reka vožnju može otežavati magla. Međutim, vozači danas moraju biti spremni na mokre kolovoze zbog povremene kiše koju meteorolozi najavljuju. U ovakvim uslovima se broj saobraćenih nezgoda povećava, a koji često donose kraće prekide i zastoje u saobraćaju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas na autoputu je 75 petlja Lapovo od 9 časova, izvodit će se radovi na postavljanju inteligentnih saobraćenih sistema uz zauzeće jedne saobraćene trake. Petlja Umčari u smeru Niš-Beograd biće otvorena za saobraćaj od danas. U subotu, 7. novembra, će biti otvorena za saobraćaj petlja Umčari u smeru Beograd-Niš, s tim što će biti otvoreno isključenje iz Beograda za Umčare, dok će uključenje ka Nišu iz Umčara ostati zatvoreno za saobraćaj do daljnjeg. Izmenjeni režim saobraćaja na autoputu Beograd-Novi Sad zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Nova Pazova. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorena desna, a saobraćaj će se odvijati levom kolovoznom trakom. Zbog radova na pojačanom održavanju puta vozila se neizmenično propuštaju na deonici Kula-Vrbas. Planirani završetak radova je 21. novembar. I dalje je na snazi obustava saobraćaja na deonici Boljevac-Obrenovac. Alternativni putni pravac je autoput Miloš Veliki. Obustava saobraćaja i na deonici kao na Gornji Dubac-Livade. Za sve one koji su upute ka Ivanjici iz pravca Kaone, savjetujemo da koriste alternativni putni pravac preko Guče. Na naplatnim rampama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila, dok teretna motorna vozila čekaju višesatno ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Više informacije iz oblasti saobraćaja, mapu prohodnosti puteva kao i stanje na graničnim prelazima možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili na našem Instagram profilu.
Bile su ovo informacije i savjeti iz Automoto Saveza Srbije, a čuli smo i prognozu vremena za danas, kako će vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza, a ona kaže zbog pada maksimalne dnevne temperature vazduha, tegobe mogu imati cerebrovaskularni bolesnici, oprez se također preporučuje astmatičarima i osobama sa varirajućim krvnim pritiskom, mogu se javiti glavobolja, neraspoloženje i bolovi u kostima i zglobovima, a svim učesnicima u saobraćaju naravno savjetuje se opreznost. Što se obdanice ovog četvrtka tiče, sunce je izašlo u 6 sati 22 minuta, zalazi u 16 i 21. Obdanica ovog četvrtka traje 9 sati i 59 minuta. Can you stay up for the weekend and thank God for looking too old? Can you find all that you stand for has been replaced with mountains of gold? You cannot train yourself to notice, to feel pain and swallow fear. But can you stay up for the weekend? God, I can't do this anymore. Though I'll be laid down on the floor as many feet walk through the door, I'm not alone. Can you stay up for the weekend? Minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prelistavanje, a dnevni listovi danas najveću pažnju posvećuju naravno izborima u Americi i mrtvoj trci Bajdena i Trumpa, kao i porastu broja novozaraženih koronavirusom u Srbiji. Evo sada ćemo potražiti još neke zanimljive naslove, pa da krenemo od večernjih novosti. Trgovci varaju potrošače na godini proizvodnje elektronskih uređaja. Naslov je: stare modele prodaju kao nove, televizori, računari i telefoni posle 12 meseci postaju outlet roba. Stariji modeli računara, televizora i telefona u radnjama se prodaju kao ovogodišnji, što trgovcima omogućava da ostvare i višestruko veću zaradu, a potrošači su oštećeni i dovedeni u zabludu. Prodavci sakrivaju pravu godinu proizvodnje ovih elektronskih uređaja, njihova starost može da bude veća i od 5 godina, nema granice, a time su i njihove karakteristike slabije. Na taj način trgovci krše zakon, jer je to podatak koji mora da bude naznačen na vidljivom mestu, a obavezno na deklaraciji. Takvi uređaji su u Evropi znatno jeftiniji, što znači da prodavci uzimaju i duplo veću zaradu u nekim slučajevima. Dalje u novostima reportaža: u tehničkoj školi u Prokuplju na smeru za profesionalne vozače motornih vozila trećina učenika su devojčice. Naslov: volan im draži od šivaćih mašina. Vozač motornih vozila, jedan od četiri smera u Prokupačkoj tehničkoj školi 15. maj, sve je interesantniji devojčicama, pa ih je trećina u svakom odeljenju ovog trogodišnjeg smera. Osim lakšeg i bržeg načina za dobijanje vozačke dozvole, prema rečima Bojana Nikolića, organizatora praktične nastave, jedan od razloga je i stvarna želja devojčica za ovim zanimanjem. I dalje u novostima tu je i najava nove sezone klizanja. Naslov: biće klizanja pod zvezdama. Uprkos epidemiji, građani ove zime neće ostati uskraćeni za uživanje na klizaljkama. Ledene ploče na Adi Ciganli i na Tašmajdanu biće formirane do druge polovine decembra, kada se očekuje još jedna sezona klizanja na otvorenom. Da li će biti ovakvog uživanja i na Trgu Republike u Beogradu, za sada se ne zna. To je to što se tiče novosti. Prelazimo na list Blic. A u Blicu: zaposleni u Zavodu za biocide, jedni od heroja epidemije. Naslov je: oni idu tamo odakle zbog virusa svi beže. Na mestima su odakle bi svi da pobegnu, uvek u kontaktu sa virusima, bolesnima, i kad zaraza prođe, oni su poslednji koji odu. Njihov udarac je poslednji. Tokom epidemije dezinfikovali su oko 9 miliona kvadrata i uradili oko 70.000 PCR testova. U Blicu možete pročitati i, kako u Blicu pišu, poražavajuće brojke. Na Svetski dan zdravog vazduha Beograd je bio najzagađeniji na svetu. Gotovo smo se privikli na ovakvu vrstu vesti, ali ako kažemo da je prekjuče bio Svetski dan zdravog vazduha, da je naš glavni grad u jednom trenutku bio prvi po prljavom vazduhu, da li će nam biti svejedno, pitaju se u Blicu i odgovaraju: neće, ako tome dodamo da je u kategoriji prestonica po podacima sajta AirVisual Beograd bio u jednom trenutku ispred već tradicionalno zagađenih gradova Indije, Pakistana i Bangladeša. Prelazimo na list politika. Na stranicama koje su posvećene ekonomiji, naslov država pomaže oko osiguranja turističkih agencija. Ministarstvo trgovine ulaže maksimalne napore da u skladu sa svojim nadležnostima i u saradnji sa drugim resorima pomogne turističkom sektoru koji je pretrpeo gubitke tokom pandemije, izjavila je Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija. Na sastanku koji je ovim povodom održan, predloženo je da se omogući subvencionisanje dela premije osiguranja kako bi se organizatorima putovanja pomoglo u postupku izdavanja novih polisa osiguranja, čija je cena usled pojačanog rizika značajno viša u odnosu na period pre pandemije. Dalje u politici, frizeri, wellness i spa centri rade punom parom. Zbog toga što su ove godine malo ili nisu uopšte putovali usled pandemije virusa korona, ljudi rado dolaze u wellness i spa centre. Imamo i te kako dobru posjećenost, kažu, u jednom predstavničkom hotelu u centru grada. Tu posjetioci uživaju u bazenu, u sauni, kao i u masažama i raznim tretmanima. Ono što bi svim posjetiocima wellness i spa oaza trebalo da bude uskraćeno zbog epidemiološke situacije, naglašavaju iz tog hotela, jeste boravak u parnom kopatilu. U brojnim spa i wellness centrima taj užitak u toploti koja se širi čeka neke bolje dane. Evo, možemo pogledati i, odnosno pretražiti sajt Radio Televizije Srbije u potrazi za nekim zanimljivim naslovom. Evo jednog, niški robot pastir stado čuva i od predatora. Stručnjaci Mašinskog fakulteta u Nišu i beogradske firme Coming izradili su prototip robota pastira. Patentiran je po ideji Nišlije Dušana Krstića uz financijsku podršku Fonda za inovacionu delatnost Srbije. Roboti na pašnjacima uskoro bi mogli da postanu uobičajena slika. Robot pastir sastoji se iz najmanje 4 robotske jedinice spojene žicom kroz koje prolazi struja niskog napona. Sve to čini pokretnu ogradu čija širina može da se podešava. Robot pastir bi omogućio da životinje više budu na prirodnoj ishrani, pa bismo tako imali i zdraviju hranu. Da bi ovaj sistem dobio punu primjenu, potrebno je još usavršavanja i firmi koje bi uložile u proizvodnju. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje danas možete pročitati u štampi ili na sajtu Radio Televizije Srbije.
Song that you ever heard, and your indifferent heart I will call. tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama u Srbiji je virus korona potvrđen kod 2412 ljudi, od testiranih više od 12.500. Umrlo je 6 obolelih. Broj zaraženih na bolničkom lečenju premašio je 2000, a na respiratoru su 53 pacijenta. Epidemiolozi pozivaju građane da izbegavaju mesta na kojima mogu da se zaraze, kao i da nose masku kada izlaze, posebno u zatvorenom prostoru. Patrijarh Irinej pozitivan je na virus korona i smešten u COVID bolnicu u Beogradu, ali je odličnog opšteg stanja, saopštila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Na COVID-19 pozitivan je i episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske Joanikije, potvrdila informativna služba eparhije Budimljansko-Nikšićke. U regionu i dalje raste broj novih slučajeva COVID-19, iako su mnoge zemlje uvele restriktivne mere. U Rumuniji je registrovan 8651 novo zaraženi i 146 umrlih. Više od 4000 zaraženih u protekla 24 sata imaju Mađarska i Bugarska, Hrvatska gotovo 2500, u Sloveniji 2027, u Crnoj Gori rekordne 874 potvrđene infekcije za dan i 4 preminula pacijenta. Nove mere i u brojnim evropskim državama. Italijanski premijer Giuseppe Conte najavio je delimično zaključavanje najbogatijeg italijanskog regiona Lombardije. Vlada je prethodno objavila novi paket mera kojima se pooštravaju nacionalna ograničenja i zemlja deli na 3 zone, crvenu, narandžastu i žutu, u skladu sa intenzitetom epidemije. Od večeras i Kipar uvodi policijski čas. U jednomesečno zaključavanje ide i Velika Britanija posle odobrenja parlamenta. Prebrojavanje glasova na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama ulazi u završnicu. Još se broje glasovi u ključnim državama – Georgiji, Arizoni, Pensilvaniji i Viskonsinu. Prema elektorskim glasovima Joe Biden vodi sa 253, dok Trump ima 213. Za pobjedu je neophodno 270 elektorskih glasova. Demokratski kandidat za američkog predsjednika Joe Biden kaže da su senatorka Kamala Harris i on na putu do pobjede i osvoje više glasova nego iko u istoriji predsjedničkih izbora u Americi, više od 70 miliona. Trump je u svom obraćanju govorio o mogućim prevarama tokom brojanja glasova i uložio žalbe sudovima u Michiganu i Pensilvaniji. U toj saveznoj državi građani su izašli na ulice i traže da se izbroji svaki glas. Šef poslaničke grupe Samoopredeljenje u Skupštini privremenih kosovskih institucija Recep Seljimi potvrdio je da je specijalni sud protiv njega podigao i potvrdio optužnicu, na osnovu koje će danas otputovati u Hag. Pripadnici Eulex policije u Prištini uhapsili su i prebacili u Hag Jakupa Krasnićija, portparola i člana glavnog štaba Oslobodilačke vojske Kosova. Protiv njega prethodno je potvrđena optužnica specijalnog suda za ratne zločine. Mandatar crnogorske vlade Zdravko Krivokapić danas će predstaviti javnosti svoj ekspertski kabinet, koji će brojati 12 ministarstava. Krivokapić će predstaviti i metodologiju, odnosno mapu puta na osnovu koje se došlo do ovog broja resora, kao i kadrovska rešenja. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Beogradu sa belgijskim Gentom u trećem kolu Lige Evrope. Meč počinje u 21 čas, a možete ga pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme, oblačno i malo hladnije, ponegde slaba kiša, temperatura do 16 stepeni, u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 92%, vazdušni pritisak 1013 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Thank you.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 5 minuta. Vreme je da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja. Ej, dete, treba da pitaš šta je unutra.
U tome i jeste stvar. Unutra nema ničega. Ovo je poslednja jabuka.
Imamo nula jabuka. To čak ne može ni da se računa. Strašno.
Ali nula jeste broj i njome može da se računa.
Rogati, ne odgovaraj bez pitanja. Eto, toliko sam se uznemirio zbog jabuka, da se čak nisam ni uplašio ove grdoci.
Ne oslovljavaj me sa rogati. Ja sam krava, sveta životinja u Indiji. I dozvoljeno mi je sve, čak i da se uključim u ozbiljne razgovore.
E pa nije ti ovo Indija. A mi imamo problem.
Zato sam i svratila. Vaš problem je matematičke prirode i uključuje broj nula.
Hoćeš li nam tom svojom matematikom napuniti činiju jabukama?
To ne mogu, ali mogu da vam objasnim što šta o nuli.
I još nula. Ma koga to zanima?
Mene zanima.
Nulu je u matematiku uveo Brahmagupta, veliki indijski učitelj.
Čekaj, ko je on u stvari?
Kao što rekoh, matematičar, ali i astronom. Rodio se 598. godine i najveći deo života proveo je u rodnom kraju u severozapadnoj Indiji. Zato su ga često zvali Bilamalakarija, učitelj iz Bilamale. U svojim radovima on o nuli govori kao o broju po sebi, a ne samo kao cifri u predstavljanju drugog broja. On je prvi matematičar koji je postavio pravila za računanje nulom koja i danas važe. Sada svako zna da je 1 plus 0 jednako 1, da je 1 minus 0 jednako 1 i da je 1 puta 0 jednako 0. Jedino je njegovo shvatanje deljenja iz ugla moderne matematike bilo nepotpuno. Naime, mislio je da je 1 podeljeno sa 0 jednako 0. Kasniji matematičari dokazali su da je svaki broj podeljen nulom nedefinisan. Tekstovi koje je Brahmagupta napisao bili su u stihu, kao što je nalagala praksa starih indijskih matematičara. Zbog poetskijeg izraza on je izostavljao korake u računanju, tako da dokazi nisu dati i ne može se znati kako su rezultati izvedeni.
Čekaj, reče da je bio i astronom?
Bio je upravnik observatorije u Udžajinu. Shvatio je da je zemlja sfernog oblika i da se kreće i kritikovao je one koji su našu planetu predstavljali kao ravnu ploču ili govorili da je šuplja.
Šuplja, to jest prazna kao naša činija za jabuke. Dete, mani matematiku, moramo na pijacu.
Autor projekta
Marija Mišić. Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrilo Ilić.
Režija Aleksandra Urošević. My love is dangerous.
7 sati i 14 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, emisija Uhvati dan. Poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa prvo ćemo pričati o posljednjem preseku stanja sa koronavirusom u Srbiji. Nešto kasnije u pitanju jutra pričamo o ovoj školskoj godini za koju mnogi tvrde da je već sada izgubljena kada je reč o novostečenim znanjima i savladavanju gradiva, a primetna je i povećana potražnja za privatnim časovima iz brojnih predmeta. Biće reči u ovom satu i o sportu. Najavit ćemo naravno večerašnji duel trećeg kola Lige Evrope između Crvene zvezde i Genta. Ne menjaju se značajno temperature ovoga jutra u Srbiji. Valjevo je i dalje najtopliji grad sa 13 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu 12, Nišu 10, Kragujevcu 11. 11 stepeni je takođe izmereno u čak 5 gradova, u Vranju, Leskovcu, Kruševcu, Kraljevu i Somboru. 12 stepeni je u Zrenjaninu, Kikindi, Loznici i Požegi, 9 na Zlatiboru, 9 i u Zaječaru, dok je najsvežije i dalje na Koponiku samo 6 stepeni. A mi ćemo sada čuti i poslednji presek stanja sa korona virusom u Srbiji. Juče novi rekord u broju novozaraženih, čak 2412. Opširnije u prilogu Tijane Sibinović.
Kako kaže premijerka Ana Brnabić, vlada i krizni štab ne nameravaju da dalje pooštravaju protivepidemijske mere. Najavljuje, međutim, izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.
Nameravamo na sednici vlade usvojimo nacrt zakona, odnosno predlog izmena i dopuna zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, gde ćemo uvesti i mandatorne kazne, kazne koje mogu odmah da se naplaćuju, gde ćemo poboljšati kontrolu s tim što ćemo pored sanitarnih inspekcija uvesti komunalne inspekcije koje će isto tako moći da kontrolišu i odmah naplaćuju mandate kazne. Ali ponovo, vi ne možete da imate toliko inspektora, pa sve da se sve inspekcije time bave, da kontrolišete i sve ljude i sve ugostiteljske objekte i sve druge objekte i gradski prevoz, ukoliko nemate ljude koji sami za sebe poštuju te mere i razumeju da to nije borba samo za njihove živote, nego za živote svih nas zajedno.
Zbog velikog broja prijema obolelih od koronavirusa u bolnice, preti opasnost da se iscrpe kapaciteti zdravstvenog sistema, upozorava ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je, nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica, rekao da je u protekla 24 sata oko 400 pacijenata primljeno, od kojih 150 u Beogradu. Zato se klinički centar dr. Dragiša Mišović od petka vraća u COVID sistem, a dva dana kasnije i KBC Zemun.
To je nešto što nije dobro i što svi građani naši znaju, jer to će biti ograničenost kapaciteta, tu neće moći da dođu da se leče pacijenti koji su COVID negativni, a do tog momenta oni su mogli tu da dođu da se leče ne samo hronični bolesnici, ne samo bolesnici u pogoršanju, nego i urgentna stanja, tako da ćemo to maksimalno smanjiti kapacitete, što nije dobro, ali ovo bi trebalo da shvate svi naši građani, jer jednostavno ovi brojevi su posledica našeg neozbiljnog ponašanja. Kada se pojavi pacijent kome treba intenzivna nega, da je preopterećen u Beogradu, ići će ili u Požarevo, ili u Smederevo, ili negde u Vojvodinu. Jednostavno, u tom momentu ne možete da birate gde ćete da idete, nego idete da pomognete nekom i da spasite život.
U kliničko-bolničkom centru Zvezdara, koji je u COVID sistemu treći put, trenutno se nalazi 269 pacijenata. Direktor Petar Svorcan kaže da se u toj ustanovi samo u poslednja 24 sata primljene 104 osobe zaražene COVID-19. Trenutno je većina novoobolelih starije životne dobi.
U ovom trenutku 20 pacijenata težih je u intenzivnim negama na nekom vidu invazivne ili neinvazivne ventilacije, a od toga 6 najtežih je intubirano i na mehaničkoj ventilaciji. U prethodnom piku dominirali su ljudi srednjih godina, između 30 i 50 godina, sada dominiraju osobe starije od 50 godina i to su ljudi sa težom kliničkom slikom i zbog toga je veoma nezgodno, da kažemo, za lečenje, što su to pacijenti koji imaju i određene komorbiditete, osim osnovne bolesti vezano za COVID-19, tako da sada dominiraju stariji pacijenti.
U COVID sistemu su i vojne bolnice u Beogradu i Novom Sadu. Ministar odbrane Nebojša Stefanović se zahvalio svim ljudima koji tamo rade na otklanjanju posljedica COVID-19, pre svega lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima.
Vojna bolnica u Novom Sadu prelazi u režim COVID-a i sa 35 ležava bit će u stanju u saradnji sa naravno kliničkom centru Vojvodine da smešta srednje teške pacijente koji će ovde nailaziti na najbolju moguću pažnju, na najbolje moguće lečenje.
Epidemiolog Predrag Kon kaže da će koronavirus ove i sledeće nedelje biti veoma aktivan u glavnom gradu, odakle će se rasejavati na druge strane.
Mi se nalazimo u nedelji kada je virus vrlo aktivan u Beogradu. To će biti i sledeće nedelje, bez obzira kakve budu brojke. Imamo recimo da je bukvalno 2,5 puta bilo u prošloj nedelji više registrovanih u školama nego što je bilo ranijih nedelja, što znači da i tu se vidi pogoršanje i to isto dalje ide, ali još uvijek je to upliv virusa.
Trenutno se u bolnicama leči oko 2000 pacijenata.
Sedam je sati i 28 minuta, sada ćemo posetiti okolinu Pirota. Meštani sela Belo Polje i ekološki aktivisti pobunili su se protiv skladištenja otrovnih materijala iz sintetičkih mineralnih ulja koja su toksična i kancerogena. Opširnije o svemu tome u prilogu Maje Mijalković.
Belo Polje je selo sa najvećim brojem dece u pirotskom kraju. Zato meštani upozoravaju da otvaranje pogona za preradu i skladištenje štetnih materija može imati dalekosežne posledice.
Deca se počinju i seljavaju mladi, od tu. A veliki naraštaj, na primjer, mladih je bio tu. već porodice sa decom idu.
Niko nas ništa ne pita, niti se neko obaveštava. Šta će se radi? Kako će se radi? Pitali smo tu šta se radi. Kaže, čekamo dozvolu da možda počnemo da vrtiramo. Evo, ovde su postojenje vrtirana sve. Samo se čeka dugme da se ptice se radi. Zašto?
Kako ćemo mi da rešimo to kad čovjek uloži sada milioni, milijarde ovde? Kako ćemo mi sutra i pojavi se problem? Kako ćemo mi to da zaustavimo? Pa to ni država više ne može da zaustavi.
Ekološki aktivista Aleksandar Panić objašnjava da je u pitanju prečišćavanje zgure radi dobijanja cinka i odlaganja opasnog otpada od rabljenih ulja.
Jako opasan materijal, pogotovo ako uzmemo obzir da se Belo Polje nalazi na dva aktivna potoka i na starom melioracionom kanalu koji vodi vodu kroz čitavo Pirotsko polje. A znamo da su rabljena ulja konglomerat najgorih substanci, na primjer akroleina, koji nastaje sagorevanjem ulja u transformatorima, motorima i koji je direktno toksičan i kancerogeni materijal.
Bojan Pešić, načelnik za urbanizam i stambeno-komunalnu delatnost grada Pirota, ističe da saglasnost za ove projekte daje Ministarstvo životne sredine.
Mi smo, da kažem, kao lokalna samouprava na čijoj teritoriji se realizuje ovaj projekat, bili dužni da obaveštenje ministarstva prosledimo, da budemo tehnička podrška, da obezvedimo prostor za javnu prezentaciju.
Javna rasprava o proceni uticaja na životnu sredinu je 6. novembra. Meštani Belog Polja i ekološki aktivisti najavili su učešće, ali i peticiju kojom će tražiti zabranu rada tih postrojenja.
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite one elemente za koje znate da će vam koristiti. Sklopite ih po nacrtu u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, usreći će vas i novi materijali, to jest bonus dobrodošlice. Uživajte.
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kornišoni Dolina Morove 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman. U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko. Yeah.
7 sati i 40 minuta.
Pitanje jutra.
A u pitanju jutra ćemo malo popričati o ovoj školskoj godini. Skraćeni časovi i online nastava, uvedeni radi sprečavanja širenja koronavirusa, naterali su pojedine roditelje da plaćaju privatne časove i za predmete koji nikada nisu bili, ono što kažemo, bauk. Tako se osim za matematiku i fiziku, za koje se najčešće angažovao privatni profesor, čas više sada traži i za srpski, engleski, nemački jezik i brojne druge predmete. Iz foruma srednjih stručnih škola Beograda upozoravaju da đaci imaju velike praznine u znanju, što može imati posljedice u njihovom daljem školovanju. Mnogi tvrde da je ova obrazovna godina već izgubljena, uprkos trudu i nastavnika, i roditelja, i učenika. O svemu tome ja ću razgovarati sa Miloradom Antićem, predsjednikom foruma srednjih stručnih škola Beograda, koji će biti naš gost negde oko 8 sati i 20 minuta, a vas ćemo zamoliti da nam kažete šta mislite o tom pojačanom interesovanju za privatne časove i da li delite mišljenje da je ova školska godina, što se tiče novostečenih znanja, savladavanja gradiva, već izgubljena od ovog trenutka. Naši brojevi telefona 3225299 i 3225099 otvoreni su za vaše pozive. Imamo već nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam.
Kako ste?
Dobro, mi je odlično. Kako ste vi?
Super. Radiša iz Žitnog potoka kod Prokuplja.
Radiša, recite nam šta vi mislite o ovoj školskoj godini?
Znate šta, propala ne samo ova, nego i prethodna će propadni buduća.
Da.
Pa gledajte, oni rade 30 minuta čas, tako?
Jeste.
Jeste. I ako imaju danas 6 čas, po 30-80, dok dođu profesori, nastavnici, učitelji i dok ono pogledaju đake jedno drugo, ono pola prođe vreme.
Da.
Dođu posle pauze jedno drugo, a i drugo. Profesori su mnogo nagrađeni, ovi nastavnici. Oni rade 6 puta 3, to koliko je to? 180 minuta. Je li tako?
Pa da, ali dobro, oni rade onoliko koliko je propisano.
Vi sad radite od 6 do 10.
Da.
Da bome 4 sata. Ja radim od 7 do 3, 8 sati. Ja u toku mjeseca imam 176 časova, a oni 22 dana puta 3 sata je u toku dana, 66 časa. I ja primam minimalac 30.000, obračunac, a oni imaju 50, sad će bude povećanje, nije to, ali treba to da im se smanji.
Pa dobro, ne možete smanjivati, oni rade onoliko koliko je prosto propisano da rade, oni rade onoliko koliko je rečeno.
35 minuta kad sam ja bio i vi ste bili, bilo je opet drugačije.
Pa dobro, da, ali sada je situacija takva, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Ivan ovdje iz okoline Paraćina.
Dobro jutro, Ivane, šta vi mislite?
Ništa oni nisu tim uradili, jer naša djeca bombarduju se nekim znanjem i na kraju kad završu tu školu, oni tek ne znaju gdje se nalaze.
Pa dobro, da, možda, zavisi opet.
30 minuta, isto to će da bude, isto sve.
Da, ali zar ne mislite da i mi malo možemo da utičemo i na decu, da ih prosto, što se tiče radnih navika, malo usmerimo?
Pa, moguće, ali ko zna.
Da, jeste, ponekad i malo smešno. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Dejan je iz Beograda.
Dobro jutro, Dejane.
Moj sin je drugi srednje i ja samo mogu da kažem da sa mog stanovišta je ovo totalno haotično i da je jako, jako teško i đacima i nastavnicima posebno.
Da.
Ovaj prvi slušao što se javio, broj neke radne sate, međutim to je totalno netačno.
Da.
Znači, ne može da poredi svoj posao sa poslom nastavnika koji su sada i oni u ozbiljnom problemu i prvi put se suočavaju sa svime i toliko treba tehnike, toliko treba usklađivanja svega da bi se ispratila ova, mislim, već potpuno promašena godina. Ovo je jako teško izvesti, jako teško iskontrolisati i gde, šta, kako. Moje dete jedne nedelje ide u školu, druge nedelje online. I ja sam se, verujte, pogubio. Ja više ne znam kako da ga pratim. Da me
verujem,
ja imam 48 godina, ne smatram sebe da sam nešto otupeo u tom nekom tehnološkom smislu, ali meni je zaista teško da ispratim sve i sa sinom, tako da ovo je...
Jeste, jeste.
Ovo je pakao.
Da, teško i vama, teško je učenicima, teško je, kao što ste rekli, i nastavnicima možda i najviše.
Nastavnicima sigurno.
Da.
To je to moje mišljenje.
Da.
Hvala vam.
Hvala vama. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam, odakle nam se javljate?
Iz Beograda, evo, prosvetni radnik iz prve ruke, eto i da čujete.
Jeste, bit će mi drago.
Nastavnika. Pa upravo to, već ste rekli, teško je svima i nama nastavnicima i đacima, kad su u pitanju mali ovi školarci, u smislu mlađi razredi, onda su tu i roditelji uključeni. Tako da to zaista je teško, ali narode, takva situacija kakva je, moramo se svi prilagođavati i to je to.
Tako je.
Samo ja moram da odreagujem na komentar prvog slušalca. I ta večita tema da mi prosvetni radnici imamo tri meseca letnjeg raspusta, mesec dana zimskog, da znači samo 4 sata i tako dalje.
Pa dobro, i to nije tačno, nemate 3 meseca letnjeg raspusta.
Ali tako vlada priča u narodu, mislim, stvarno, ajde više da malo samo da se osvetite neke stvari,
da.
A pogotovo, sad ovo što kažete, pola sata, mi smo svi sad od ovog septembra dobili rešenje, ostatak od tih 15 minuta koji je skraćen čas, mi imamo druge aktivnosti, to su podrška učenicima nakon nastave i onda smo svi raspodeljeni u toku nedelje da nadoknađujemo to vreme koje
da.
Nam je skraćeno.
Ma imate i pripremu časova, siguran sam, tako da nije to.
To je bilo, a da ne pričamo razni aktivi i ostalo, sve što ide, što funkcionuje u školi, što roditelji u principu i ne znaju, ovako da kažem, narodne mase šire. Tako da prosto eto malo da se osvesti i ta strana nas prosvetnih radnika da ispada samo mi kad uđemo u učionicu, to je to, izađemo i mi smo završili posao.
Da.
Tako da eto čisto da malo se to osvesti. A što se tiče ovog daljeg u smislu toka i uopšte nastave, teško je svima. Znači stvarno i đacima, ali znate šta, opet, oni đaci koji su učili, koji imaju tu svest da se ne uči zbog ocene nego zbog znanja, stalaže se i sada, i onaj nastaje. Odnosno, jeste teže, ali ono, kad se može,
naravno.
Kad se hoće, u stvari, može se i to. A naravno da jeste teže, i njima, i nama, i, ali takva je situacija kako jeste. Generalno, u svim delatnostima je izmenjeno funkcionisanje, pa tako i prosto.
Tako je. Hvala vam što ste nam se javili i naravno svaka vam čast na trudu koju ulažete.
Molim, prijatno.
Prijatno, imamo još nekoga na vezi, poslednji slušalac za danas. Dobro jutro.
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada je ovde.
Kažite, Borka.
Šta, žalim i decu i profesore.
Da.
Jednostavno, mislim da je to nemoguće, da su uopšte uslovi nemogući za rad. I samo se pitam kako ona deca koja su negde u planinskim selima, gde ima jedan ili dva đaka, kako se uopšte snalaze, da li imaju kompjutere, da li ko ima da im pomogne osim profesora ili nastavnika,
da.
Učitelja koji je sa njima.
Da, jeste, teško je, kao što rekao ste, teško je svima.
Veoma je teško i mislim nisam ništa novo rekla, jer su i prethodnici to konstatovali, ali jako svojevremeno sam i ja radila takav jedan posao i znam koliko je drago kad se obratite detetu i kada se dete obrati vama.
Tako je, da. Hvala vam veliko što ste nam se javili, prijatno, da. I hvala naravno svima koji su zvali i podelili svoje mišljenje sa nama. Neka drugi da. 6 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu. U centru pažnje naravno svih ljubitelja fudbala je večerašnji duel trećeg kola Lige Evrope između Crvene zvezde i Genta. Opširnije o tom meču sa Milanom Bigovićem razgovara Dejan Nedić, bivši fudbalski sudija, direktor druge ekonomske škole i, što mnogi ne znaju, kompozitor i tekstopisac.
Dejane, dobro jutro. Pozdrav iz studija Radio Beograda, pretpostavljam da je vaše raspoloženje i ovoga jutra na nivou, uvek ste nasmejani i puni energije.
Hvala, a pogotovo kad čujem Radio Beograd, moju omiljenu stanicu, slušao se i vas, moje prijatelje sportske redakcije, veselo je jutros i čekamo veliku utakmicu večeras, dragi moj kolega Bigoviću.
Neka Zvezda bude nasmejana večeras kao vi, neka bude uspešna, puna energije i neka pobedi Gent.
Ima Crvena zvezda veliku šansu danas da pobedom protiv Genta se osigura i osigura proleće, s obzirom da je imala veliku razliku u odnosu na Slovan, jer je on direktan konkurent, tako da današnja minimalna pobeda bi mnogo, mnogo značila i ne sumnjamo našu Zvezdu.
Ima problema Zvezda sa povredama, tu pre svega mislim na Rodića, vraća se Kanga. Razmišljaju ljubitelji fudbala na sledeći način. Igraće Ivanić, igraće naravno i Kataj, tu je Kanga. Da li je možda previše trojica majstora koji vole loptu na jednom mestu u jednoj utakmici?
Nije. Milina je gledati majstore, to znači tri gola najmanje, a dovoljno nam je jedan sa 3-0 da budemo zadovoljni i uđemo, što kažu, već skoro u proleće.
Čekamo dobru formu Kange, pokazali su puno u prethodnom susretu Ivanić i Kata i zaista su nas oduševili asistencijama, nesebičnošću. Kada bi Kanga bio na nivou svog prvog mandata u Crvenoj zvezdi, zaista bi imali puno razloga za optimizam.
Gde bi nam onda bio kraj? Apsolutno, smatramo da će se vratiti, ali Zvezda je pokazala protiv Liberca sjajnu partiju, ja ne pamtim. Dugo pratim Zvezdu i naš fudbal i evropski, ne pratim onakvu dobru igru i ofanzivu, tako da ne sumnjam da ću večeras briljirati.
Nadam se da će i sudija Fabri iz Italije biti na visokom nivou. Zanimljiva situacija, i prethodni arbitar nije imao velikog iskustva na međunarodnoj sceni, dosta dobro je sudio Portugalac u prethodnom meču, nadamo se da će i Italijan ispuniti očekivanje.
Potpuno ste u pravu, kolega Bigoviću, kada dođe na Marakanu, odnosno na stadion Rajko Mitić, sudija neiskusni, daje mu motivaciju, a zamislite da još 78.000 delija i naših navijača, ali se nadamo će mu to biti motivacija, ovo mu je najjača i najteža utakmica u karijeri, tek mu je šesta. On je samo 2 godine međunarodni sudija, a ovo mu je tek 6 utakmica i najjača u karijeri i nadamo se da će mu to biti motivacija i da će uspjeti da postigne ono što treba, to je da sudi za sebe i kako dolikuje.
Portugalac Verissimo je pre 7 dana ispunio očekivanja, nadam se da će i Fabri biti na tom nivou, mada nedavno nije dobro sudio u italijanskom kalču, bio je nezadovoljan naš Siniša Mihajlović, oštetio je Bolonj.
Da vam kažem, kad izađu sudije iz svog nacionalnog prvenstva u evropsko prvenstvo, na evropske utakmice, sasvim je to drugačije, tako da ne sumnjamo kolegu, on bi trebalo večeras i da se dokaže. Ono što je bitno, imaće još veću odgovornost on sa svojim kolegama, nemamo VAR i dalje i neće moći da prepušta odgovornost VAR-u, znači oni će morati da se koncentrišu, jako će dobro se pripremio za meč i verujte, očekujem da će to da bude korektno suđenje, na kraju krajeva vidjet ćemo, ubeđen sam da neće omašiti.
Uvaženi Dejane, ono što želim posebno da istaknem, da nije lako igrati pred praznim tribinama, nedostaju nam navijači, ali fudbal ipak pokazuje i snagu i vitalnost i u ovim teškim okolnostima se nekako bori sa koronom. Dosta uspešno, rekao bih. Ne znam da li ćete se složiti.
Slažem se potpuno s vama, kolega Ligoviću, to je najlepša i najbolja sporedna stvar na svetu i uspeva u ova teška vremena da nas zadovoljava, da nas raspoloži i da nam pravi srećnim, jer zaista mi fudbal svi volimo i nadam se da ćemo i večeras biti raspoloženi, a pogotovo ako naša Zvezda pobedi.
Da preporučimo ljubiteljima fudbala prenos i na talasima Radio Beograda, naravno i prenos na Radio Televiziji Srbije, da budu uz nas večeras.
Svi uz Zvezdu večeras, do pobede.
I još nešto ću reći, vi ste i direktor škole, vi ste i poznati sudija, komentator fudbala i nešto što sam upravo saznao, divno komponujete, pišete stihove i možda ćete pobediti na jednom takmičenju koje upravo organizuje Radio Televizija Srbije.
Hvala vam na tome, gospodine Bigoviću. Jeste, imao sam čast da od 460 kompozicija prođe među 64 na Sabor narodne muzike sa jednom lepom romansom, sa mojim pevačem mladim 24-godišnjim Aleksom Savićem i 27-godišnjim aranžerom Nemanja Mihajlovićem. Napravili smo jednu lepu romansu i mislim da će lepo proći. Upravo smo snimili juče i čekamo emitovanje. Nadam se da će dobro proći. Vama hvala što ste se setili i srećno bilo i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala puno, srećno i Crvenoj zvezdi večeras 21 čas, Crvena zvezda, Gent, prenos na Beogradu 1.
Živeli.
Dejan Nedić.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U danu za nama u Srbiji je virus korona potvrđen kod 2412 ljudi od testiranih više od 12.500. Umrlo je 6 obolelih. Broj zaraženih na bolničkom lečenju premašio je 2000, a na respiratoru su 53 pacijenta. Epidemiolozi pozivaju građane da izbjegavaju mjesta na kojima mogu da se zaraze, kao i da nose maske kada izlaze, posebno u zatvorenom prostoru. U regionu i dalje raste broj novih slučajeva COVID-19, iako su mnoge zemlje uvele restriktivne mere. Sve više zemalja se zaključava, od ponoći Velika Britanija, a spremaju se Poljska i Kipar. U svetu je i dalje najviše inficiranih i umrlih u Sjedinjenim Američkim Državama, gotovo 102.000 novo obolelih, slede Indija i Brazil. U svetu je inficirano više od 48 miliona ljudi, 1.230.000 je preminulo, a 34 miliona se oporavilo. Ni 24 sata od završetka predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama još nije poznato koji će se od dvojice kandidata 20. januara sljedeće godine useliti u Belu kuću. Još se broje glasovi u ključnim državama, Georgiji, Arizoni, Pensilvaniji i Viskonsinu. Prema elektorskim glasovima, Joe Biden vodi sa 253, dok Trump ima 213. Za pobedu je neophodno 270 elektorskih glasova. Demokratski kandidat za američkog predsjednika Joe Biden kaže da su senatorka Kamala Harris i on na putu do pobjede i osvoje više glasova nego iko u istoriji predsjedničkih izbora u Americi, više od 70 miliona. Trump je u svom obraćanju govorio o mogućim prevarama tokom brojanja glasova i uložio žalbe sudovima u Michiganu, Pensilvaniji i Georgiji. U toj saveznoj državi građani su izašli na ulice i traže da se izbroji svaki glas. Ukoliko bi se utvrdilo da je bilo manjkavosti tokom izbora, u opasnosti će biti ceo izborni proces, ali i demokratski principi i norme, rekao je za RTS diplomata Zoran Milivojević.
Ono što je nužno, to je sačekati prebrojavanje i onda na osnovu svih elemenata koji stoje na raspolaganju videti da li sve bilo u redu u skladu sa izbornim procesom ili ne. Gospodin Trump je već, koliko se vidi, preduzeo odgovarajuće korake, pokrenuo je odgovarajuće pravne postupke, uputio advokatske timove na lice mesta, prema tome stvar je na utvrđivanju činjenica i ukoliko bi zaista bilo manjkavosti, onda je u opasnosti, ja bih rekao, ceo izborni proces i demokratski principi i norme. Ali ćemo to vidjeti tek kad se ceo proces završi. Mislim da se upravo zbog toga ni protiv kandidat, gospodin Biden, ne izjašnjava i još ne kaže da je dobio, iako sve ide u tom pravcu. Prema tome, i to što se ne izjašnjava još do kraja, mislim da je to upravo zbog toga kako se ceo proces ne bi doveo u pitanje.
Šef poslaničke grupe Samoopredeljenje u Skupštini privremenih kosovskih institucija Recep Selimi potvrdio je da je specijalni sud protiv njega podigao i potvrdio optužnicu, na osnovu koje će danas otputovati u Hag. Pripadnici Eulex policije u Prištini uhapsili su i prebacili u Hag Jakupa Krasnićija, portparola i člana glavnog štaba Oslobodilačke vojske Kosova. Protiv njega prethodno je potvrđena optužnica Specijalnog suda za ratne zločine. Advokat Tom Gaši tvrdi da se prema nekim izveštajima očekuje da će narednih dana predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači i predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji biti poslati pred Specijalni sud za zločine takozvane OVK u Hagu. Mandatar crnogorske vlade, Zdravko Krivokapić, danas će predstaviti javnosti svoj ekspertski kabinet koji će brojati 12 ministarstava. Krivokapić će predstaviti i metodologiju, odnosno mapu puta, na osnovu koje se došlo do ovog broja resora, kao i kadrovska rešenja. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Beogradu sa belgijskim Gentom u trećem kolu Lige Evrope. Meč počinje u 21 čas, a možete ga pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme, oblačno i malo hladnije, ponegde slaba kiša, temperatura do 16 stepeni. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 1013 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
8:06, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo jezičkim nedoumicama i nekim gramatičkim pojašnjenjima u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kako u poslednje vreme dosta radim, rešio sam malo da izađem u prirodu i provozam se na novoj bicikli, koju sam nedavno kupio od komšije. Međutim, dok sam vozio, pedale su odjednom zakočile i više nisam mogao da ih okrećem. Kako nisam odmakao daleko od kuće, svratio sam kod majstora koji ima radionicu u komšiluku. Pošto je video kako guram biciklu, upitao me šta se to desilo. Odgovorio sam mu da ne znam i da umalo nisam pao kada su pedale prestale da se okreću. Onda je pogledao bicikl i upitao me, kad ste kupili ovu biciklu? Baš je stara.
Nije stara bicikla, nego je star bicikl. U standardnom srpskom jeziku bicikl je imenica muškog roda i menja se po prvoj deklinacionoj vrsti. Vozim bicikl, od novog do starog bicikla, idem ka biciklu, vidim bicikl, s biciklom u svet, o biciklu ti pričam. To bi bili primjeri za jedninu. U množini, moji bicikli, od mojih bicikala ili bicikla, nema boljih, prema biciklima, gledam bicikle, s biciklima je lakše, o biciklima sve najbolje. U razgovornom jeziku, pored oblika bicikla, mogu se u jednini čuti i oblici biciklo i bicikli, koji također nisu pravilni.
Srpski na srpskom.
Bicikl sam kupio preključe, a kad sam to rekao majstoru, nije mogao čudom da se načudi. Baš preključe? Da, potvrdio sam, ali nije nov, kupio sam polovan od komšije. Aha, pa tako kažete. Vidim ja da je dosta vožen. Dodajte mi, molim vas, ta klješta s police, da vidim u čemu je problem.
Prilog koji znači pre dva dana, dan pre jučerašnjeg dana, glasi prekjuče, a ne preključe. Isto tako, ako želimo da kažemo da se nešto dogodilo dan pre prekjuče, reći ćemo nakjuče, a ne naključe. Imenica klešta ima samo množinu. Ako je srednjeg roda, menja se klešta, klešta, kleštima. Ređe je ženskog roda klešte i onda se menja klešte, klešta, kleštama. Oblik klješta ne spada u književni jezik.
Srpski na srpskom.
Dodao sam majstoru klešta i čekao da postavi dijagnozu mom biciklu, a on je samo huktao, vrteo glavom, nešto kuckao tim kleštima i na kraju rekao, dođite sutra, bit će gotovo. A koliko košta popravka? Za vas, komšija, ništa. Možda biste mogli ujutru samo burek da doneste ako hoćete, ali pazite da bude s mesom i da ne bude masan, ali da bude slasan, rekao je smejući se.
Nekada se u razgovornom jeziku mogu čuti oblici muškog roda masan, časan, bolesan, radosan, slasan, koji nisu pravilni. Ovakvi oblici javljaju se analogijom prema ženskom i srednjem rodu u kojima se suglasnik T gubi u suglasničkoj grupi STN. Prema tome, u muškom rodu pravilni su samo oblici mastan, častan, bolestan, radostan, slastan, dok su u ženskom rodu pravilni oblici masna, časna, bolesna, radosna, slasna, a isto tako i u srednjem rodu masno, časno, bolesno, radosno, slasno.
S srpski i na srpskom pripremili. Autor teksta Maja Milošević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud, inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Thank you.
Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata, kao što smo i najavili u pitanju jutra, pričat ćemo o ovoj školskoj godini i o svim problemima sa kojima se susreću i nastavnici, i roditelji, i učenici. A naš gost bit će Milorad Antić, predsjednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda. A predstavit ćemo u ovom satu i sve novine koje donosi novi pravilnik o bezbednosnim autosedištima za decu koji je stupio na snagu ove nedelje.
Dans sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur tes frames, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Thank you.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ova godina, i nadamo se samo ova godina, ostaće upamćena i u istoriji upisana kao godina pandemije koronavirusa, koja je pa sad globalno uticala na sve sfere života. Nije samo zdravlje ljudi u opasnosti, ugrožena je i ekonomija, na udaru su praktično sve privredne grane, ali ugroženo je i obrazovanje kao neki temelj na kojem gradimo budućnost. Mnogi tvrde da je ova obrazovna godina već sada izgubljena, uprkos svom trudu na prvo mesto obrazovnih radnika, ali i roditelja i učenika. U novoj školskoj godini brojni su problemi, časovi su skraćeni, sve više se nastava vrši online, što uz još neke uzroke čini se neminovno stvara velike praznine u znanju učenika. O svemu tome ovoga jutra razgovaram sa Miloradom Antićem, predsjednikom Foruma srednjih stručnih škola Beograda. Dobro jutro, gospodine Antić.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kada smo dogovarali ovo vaše gostovanje, rekao sam vam da bih želeo da popričamo o svim ovim problemima sa kojima se susreću i roditelji i učenici, i vi ste me tu sa pravom ispravili i rekli i nastavnici. Pa kako iz ugla nastavnika izgleda ova školska godina?
Pa ja ću vam reći izuzetno teško. Nastavnici su zabrinuti kako za nastavu, tako i za znanje učenika i na neki način budućnost Srbije, ja ću reći, ugrožena. U kom smislu ugrožena? Kada kažem krupna reč ugrožena, u kom smislu kažem? Jer đaci nisu niti osposobljeni znanjem, kako znanjem, tako i praktičnom nastavom. To jako je bitno za srednje stručne škole, koje ja predstavljam. Praktičan nastav nije u dovoljnoj meri zastupljen. Da li je to kuvar, konobar, frizer i druga zanimanja koje su jako bitna za privredu, odnosno za društvo u cjelini. Praktičan nastav, kao što je poznato, ne može konobar da služi gost. Tamo gde se odvijela praktična nastava, recimo gostica katoliška škola ili u Vrnjačkoj banji, ne mogu tu deca da rade. Gledaju i posmatruju, ne je konkretan rad. Prema tome, to je izuzetno strašno. I frizer nema pravo da dolazi u kontakt sa mušterim, ipak je to maloletno lice. Da. Prema tome, na neki način, ja verujem da su te srednje stručne škole i zanati jako, jako ugroženi. I da ćemo mi osjetiti, recimo, u nekoj bliskoj budućnosti to neznanje u rukama i veštine koje posjeduje svaki mladi čovjek, osjeti recimo debelo na privredu.
Da, teorija je tu osnova, praksa je, čini se, najbitnije.
Pa, u srednjim stručnim školama, da li je to znatelji tehničar, praktična nastaje na prvom mjestu. Bez dobre praktične nastaje nema ni kvalitetnog majstora.
Da. Sve više roditelja se odlučuje da plaća privatne časove, sada iz nekih predmeta za koje to ranije nisu činili.
Jeste. Mi smo u početku, recimo svaki roditelj, kad je pismeni zadatak, kontrol vežba iz tih malo težih predmeta, kao što je matematika, fizika, pa i hemija, recimo kad je kontrol i pismeni zadaci, uzimali privatne časove, dali pare ili maksimalno 10. A sada se bukvalno uzima i svakog predmeta. Kada mislim svakog predmeta, zašto je to nastalo? Vi, kao što mi je poznato, 7 meseci, 6-7 meseci ništa uopšte nastao. Većinom je to bilo online, da li ste pripisivali ili neko uradi, pa pošalje, pa to onda kruži čitava grupa i čitava donanje kruži sa jednim radom. I deca, recimo, kad ima online nastav, njima je dosadno. Jedva čekaju da ih neko pozove telefonom ili da nađu neke druge stvari da radi. Prema tome, svuda u svetu, ne samo kod nas, taj ono nastava nije se pokazala kao kvalitetna nastava, nastava koja će naučiti decu. Pogotovo kod nas, recimo, gde deca nisu naučena da sami uče, da nastavnik mora bude samo vođa. Znači, nemaju te projekte ili projekte u nastavu i takođe ne znam, da sami nauče, recimo, određene lekcije kao recimo u Finskoj, kao što je recimo u Švedskoj, tako da vama je poznato da smo mi funkcionalno izuzetno nepismeni. U trogodišnjim školama to je čak preko 70%, čak ide do 80%, znači deca ne znaju, tablicu množenja budite ubeđeni da ne znaju. čitanje i pisanjem slabo ide. Ćirilica, latinica izuzetno mnogo mešaju. Prema tome, ta funkcionalna nepismenost se sad ovde dolazi do izražaja i oni stvarno ne mogu da se uklope. Navikli su ispredne nastavnike, oni kao nešto nauče, ponove se više puta lekcija pre časa i posle časa, mislim pre časa i na završetku časa, i onda to oni zapamte nešto u glavama. A pošto nemaju većinom radne navike, mislim na srednje stručne škole, nemaju većinom radne navike, to izuzetno teško ide. Ono što mene zabrinjava, što se ne uključuju pedagozi i psiholozi, jer oni mogu da pomogu. Metod učenja mora da bude svaku čas studentske zajednice, koja treba i 2-3 puta nedelja, možda i svih 5 dana, kako učiti, kako napraviti bitnog, a ne bitnog, kako raditi sam vodič koji bi učenik, znači što pedagog, vodič koji bi naterao učenika da uči, samim tim i da nauči nešto. Međutim, očigledno da svi na broju, ali niko ne poteže to pitanje za tog mladog čoveka.
Da. Časovi su skraćeni, to čini se samo po sebi, predstavlja još jedan problem. Nemate dovoljno vremena.
To je mana velika, mislim, to je, ja ću reći, slobodna imitacija nastave. Vi kada krenete čas, pošto ima dugodišnji nastavnik, vi mora da imate uvod. Mora da imate povezivanje sa prethodnim nastavnim jedinicima, da li jednom ili dve, znači sa prethodnim jedinicima, onda predavanje od prve predavanja, odnosno nastavna lekcija traja otprilike 20-25 minuta, da li 22-23, znači maksimum 25 minuta. Nakon toga ide obnavljanje gradova od 30 minuta. Znači to što ste radili, obnovite sa decom. Kažem, obnovite, neko zapamti, neko ne zapamti. Većina njih zapamti u tokom časa. Ili zapiše nešto, recimo što mu je bitno, ili ga vi ste se, kažete, pripišite sa table, sa računara, sa, i tako dalje, sa ostalo metodska sredstva koje ste koristili, tako dalje. Znači, pripišite to bitnog, odvojite bitnog, ono je bitnog, podvučite u knjizi šta je bitno, šta je nebitno. Prema tome, to je trećina ipak gradiva dosta. Mislim, ipak je to dosta, recimo, bez obzira što je manji broj učenika, ali je to, ako vi radite 15 minuta, uskrite nekom nastavu, pa nije baš i 30 minuta, dok li vi dođete iz zbornice do učionice, treba par minuta, dok li na neki način upišete čas, prozovete ko je tu, ko nije, prođem par minuta, da ne kažem i pet. Znači, ostane 25 minuta, ostam čisto za predavanje. Ugroženo su deca, sigurno će postati rupu u znanju i u prethodnom periodu koji je bio i sada u periodu. I ono što je bitno da naglasim, deca izgubile radne navike. Mislim, sve, i pre toga, ali sad
nisu
sve više...
Nisu previše ni imali, ali...
Nisu ni pre toga imali previše, ali sada je baš gubljenje ta ono što je najbitnije, da vi imate radne navike. Bez reda i rada nema ni znanja, nema ni nauke.
Tako je. Predlažem da poslušamo jednu muzičku numeru, pa onda nastavljamo naš razgovor.
Yeah.
Slušate emisiju Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Moj sagovornik je Milorad Antić, predsjednik Foruma srednjih stručnih škola Beograda. Gospodin Antiću, pričali smo o problemima sa online nastavom, sa skraćenim časovima i to čini se negde i stvara taj problem diskontinuiteta u nastavi. Imamo časove u školi, a onda u nekim slučajevima i dve nedelje online nastave.
Tako je. Dve nedelje, jedna nedelja, dve nedelje, u suštini neko ide kombinacija 15 dana plus 15 dana, 15 dana online, 15 dana nastave u školi, neko ide jednu nedelju, neko ide jedan dan pa drugi dan, razne kombinacije postoje po školama, razna kombinatorika postoje po školama. Da li je to dobro? Mišljam da nije dobro. Vi imate diskontinuitet u nastavi. Ako ste jedne nedelje radili i 15 dana radili, pa 15 dana ne radite, a nema toga ništa. Mislim, prazninu hodu, niko nije savjestan, ali što petogodišnjak, savjestan da mora da zna, da mora da uči, tako da. Ono što je zanimljivo, da roditelji nisu toliko digitalno pismeni. I sad kad vi pitate učenika šta je bilo, da li ste naučili, tako da ne možete provjeriti, nema metod provjere i... Jesi naučio? Jesam, sve živo znam. I takva je komunikacija između roditelja. Ili kaže, ne znam ništa. Ništa nismo učili. Tako da, mislim, to su komunikacije. Onda je roditelj, bez obzira što nema posla, bez obzira što izgubi radno mesto, materna stresa su mnogo manje. Ne želi da svoje dete uskrati za obrazovanje. Iz tih razloga se traže profesori od srpskog, engleskog, strani jezik, ne engleski. Matematika, fizika, hemija, bukvalno i svega i svačega. Čak ovi mi kolege iz fizičko, pošto fizičko oni nemaju, no imaju teorijsku nastavu u učionicama, većina, ili veliki broj nema ni sale, onda i pišu neke referate, pa i te referate im neko radi, plati i tako dalje. Bukvalno sve i svašta se angaže privatni nastavnici. A i razlog taj je da bi... Roditelj, mislim, sumnja da mu dete uči, pa da bi na neki jaši bio siguran da ima znanje, onda angažuje tog privatnog nastavnika koji hoće, neće, siguran u sebe da će dete nešto da mu nauči, siguran u sebe da će nešto da zna.
Neki učenici su se prijavili za online nastavu, ali su uopšte, recimo, ne javljaju i to roditelji ne znaju. Ima takvi.
Da im kažem... Ne neki veliki broj, ali je 10 do 20% da. Javljaju se, pa čak ne ostaju ni mail adresu. Ne ostaju ni telefon. Prema tome vi ga jurite kao ja ću online i ne znate da je taj učenik gde je, šta je i kako. Šaljete telegram, međutim od tog telegrama i gubi se svaki trak. Da li se da pogreša adrese ili roditi rade. Gde se da roditi rade 24, mislim ne 24 sata, rade po 12, pa neko uzme od njih. Pa to se izgubi ili se baci i tako dalje. Da nisu uopšte taj vid što se tiče ove nastave koje se prijavljaju, nije tako izražen. I ja iskreno kažem da ta deca uopšte ne radi i ne uče.
Spomenuli smo problem pojave velike praznine u znanju. To može biti problem za savladavanje nekog budućeg gradiva koje bi trebalo opet da bude nadogradnja stečenih znanja.
Pa da, ja sam rekao da praznina ili rupa u znanju u prethodnom periodu, recimo od tog drugog polugodišta, bukvalno drugog polugodišta oni išli onaj nastavu gde postoji recimo sad nastavak, recimo nastavak jedinica, nemate vi korelaciju između prethodnih i ove godine, vi bi trebalo mnogo manje da radite, recimo da samo na dogradnju vršite i da se zna sve više i više, međutim toga nema. Iz tog razloga, kažem, i roditelji su i zabrinuti, i zbunjeni, pa i nastavnici.
Da.
A deca, kao i svaka deca, naravno što kažem, za prvi razred srednje škole, za drugi razred osnovne škole, pa i za osmake, i za sedmake, i tako dalje, nisu svesni toliko da znaju da im je to potrebno, neophodno, kako za život, tako i za dalje neko školanje.
A čini se da su baš u najvećem problemu učenici prve godine srednje škole. To je taj prelazak koji sam po sebi težak iz osnovne u srednju školu.
Pa jest. Prva godina je bukvalno najteža. Da li je to gimnazija, da li je to srednja stručna škola. Jer nisu oni navikli baš na taj ritam rada, nisu navikli da su napred, recimo, mesec dana vežba za pismene zadatke, za kontrole zadatke, ovde se kaže 7 dana unapred i različiti broj profesora kojim prvi put predaje, prvi put susreću se i tako da je tamo ste imali od 5. do 8. recimo profesore, vrlo mala promjena je dolaza, vi znate profesore ko kako radi, šta traži i to je priča. No ja bi opet potencirao, mi nismo navikli deca da razmišljaju da nastavnik bude vođa učenju, vođa u znanju, vođa u veštinama. Znači da on sam svojim snagom, željom, voljom, motivacijom, to sam krene da radi, da mu vi samo budete skretničar, to valja, to ne valja. Mi toga nemamo. Iz tog razloga smo u pisnim testovima, da ne kažem, najgori.
I za kraj neki savjet roditeljima i učenicima.
Pa moj savjet kao dugogodišnjeg nastavnika je bio, deco, ozbiljite se. Ovo jeste pogrešno, ovaj rad jeste pogrešan, ali morate da krenete da radite bez reda, rada i discipline, nećete postigniti ništa u životu. Samo rad i red i disciplina dali su i znanje, i veštine, i u društvu ćete biti poštovani i cenjeni. Zato vas molim, Da radite, niko ne može vas da kontroliše toliko koliko vi možda izmislite da ne radite.
Gospodin Antiću, veliko vam hvala.
I vama hvala.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kornišoni Dolina Morove 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu keš kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Novi CD Đorđe Sibinović Ustani. U izdanju PGT RTS-a.
Eko.
Thank you.
12 minuta, ostalo je do 9 sati. Valjevo i dalje najtopliji grad u Srbiji. U 8 sati u Valjevu je izmereno 13 stepeni. U Beogradu i Novom Sadu 12, Nišu i Kragujevcu 11. 11 stepeni je i u Leskovcu, Kruševcu, Ćupriji i Negotinu, 12 u Zrenjaninu, Loznici, Požegi i Vranju, 10 stepeni u Somboru i Zaječaru, a na Koponiku i dalje samo 6 stepeni. A naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo novom pravilniku o bezbednosnim sedištima. Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, deca u saobraćaju najčešće stradaju kao putnici u vozilima. U periodu od 2016. do 2018. čak 41 dete je smrtno stradalo, a skoro 5000 zadobilo teže telesne povrede. Sedišta koja se posebno montiraju u vozilima trebalo bi da povećaju bezbednost dece u kolima. Za one koji voze decu van sedišta predviđene su i novčane i kazne u poenima, a pravilnik je stupio na snagu ove nedelje. Opširnije u prilogu Ružice Zorkić-Radičević.
U Srbiji je novi pravilnik o bezbednosnim sedištima stupio na snagu ove nedelje. Propisuje način prevoženja dece u bezbednosnom sedištu i uslove koje mora da ispunjava ovo sedište kada se upotrebljava u motornom vozilu. Ono što može da se sazna pregledanjem internet stranica sa ovom temom, to je podela sedišta na klase i grupe i cena, nimalo naivna, od 5 do 20.000 dinara. A šta je to što ova sedišta obezbeđuju i vozačima i deci u bezbednosnom smislu, pitamo Igora Velića iz Udruženja Sigurne veze. Dobro vam jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu. Za početak da napravim jedan mali kratak uvod. Republika Srbija je donela strategiju 2015. godine, nacionalna strategija za bezbednost saobraćaja od 2015. do 2020. godine, kojim su definisani neki ciljevi. Između ostalog ciljevi su bili da od 2020. godine nemamo smrtno stradale dece u saobraćaju, a da se broj povređene dece prepolovi u odnosu na 2011. godinu. Međutim, ta dva cilja naše nacionalne strategije nisu ispunjena i trenutno imamo da u Srbiji imamo došlo i do povećanja broja kako smrtno stradale dece, tako i povređene dece.
Ono što je interesantno, to je da su deca zapravo najčešće stradala kao putnici u saobraćaju.
Da. U principu taj procenat se kreće oko 54% dece nam stradaju kao putnici u autu, gde dolazimo do toga upotrebe dečjih autosedišta ili upotrebe sigurnosnih pojaseva koji tu igraju ulogu. Jer evo, čisto za vaše slušaoce, ta jednostavna radnja vezivanja sigurnosnog pojasa ili upotrebe dečjeg autosedišta je spasila više ljudskih života nego bilo koja inženjerska mera.
Kako ova sedišta za decu, kako ih obezbeđuju, na koji način ona čine vožnju bezbednijom?
Prosto da kažemo, auto koji ide 50 km na sat, što je gradska vožnja, u nasilju ne sme više preko 50. Sve ono što se nalazi u autu, da li je to dete, da li je to odrasla osoba, da li je to nešto od stvari koje nosimo, se takođe kreće 50 km na sat. I ako dođe do naglog prekida kretanja vozila, da auto udari u neku nepokretnu prepreku, drugi auto, banderu, zgradu, mislim, ne do Bog naravno do toga dođe, sve što se nalazi u vozilu nastavlja da se kreće tom brzinom. I uloga pojasa i dečjih autosedišta je upravo da spreče to. Primera radi, eto, dete koje je teško 10 kg i da se auto kreće 50 na sat i da ne do Bog dođe do nezgode, a da to dete nije vezano u tom smislu, eto, da ga majka, otac, baka drži u rukama, to dete zbog inercije postaje teško 500 kg.
Imate li podatke u kojoj meri se koriste bezbednosna autosedišta za decu kod nas i da li se pravilno koriste?
Pa prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja, ta procenat upotrebe dečjih autosedišta je 60%. Uglavnom se tako kreće i isto jedno od ciljeva što je bilo zacrtano nacionalnom strategijom je da dođe do povećanja upotrebe dečjih autosedišta i sigurnosnih pojasa, međutim i taj cilj nacionalne strategije nije ispunjen. A dok drugi podaci istraživanja govore da skoro 80% ne prevozi decu na bezbedan način. U tom smislu da imaju dečji autosedišta, ali da sedišta nisu montirana kako treba, ili da ako je dete naravno starije pa nema potrebu za dečijim auto sedištom, da pojas nije namešten kako treba ili da dete nije vezano pojasom. A procene Svetske zdravstvene organizacije, neko njihovo istraživanje je da bi 70% mališana u svetu zadobilo ili manje povrede ili ne bi došlo do smrtnog ishoda da su bila propisano vezana u dečijim auto sedištima. Tako da ovo nije samo naš neki lokalni problem na teritoriju Republike Srbije, nego generalno je i malo globalni.
U kojim slučajevima može da se koristi bezbednosno jastuče?
Pa ajde da kažem, pošto su ta sedišta podeljena u više grupa, deca do 135 cm visine i 36 kg težine bi trebali da budu u dečijem autosedištu. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije da dok dete ne dostigne 150 cm visine, da bi trebalo da bude u dečijem autosedištu. I ta sedišta su vam podeljena u tri grupe. Imamo grupu 0, grupa 0 plus, grupa 1, grupa 2, grupa 3. Ta grupa 3, tu spadaju ta booster sedišta, i grupa 3 se odnosi na decu od 22 do 36 kg, to je otprilike uzrast između 6 i 12 godina.
Na što bi trebalo da se obrati pažnja prilikom kupovine i prilikom montaže sedišta?
To sedište mora da bude pred svega da ispunjava bezbednost i standard i da bude homoglovan, da ima deklaraciju od strane proizvođača. Pošto na tržištu uvek mogu da se pojave neka roba koja nije prošla te kreš testove, sad postoji ta neka mogućnost da kod nas, ko zna kojim kanalima, dolaze sedišta koje upravo ne ispunjavaju taj neki bezbednostni standard. Ono što bi eto preporučio roditeljima i budućim roditeljima, na YouTube kanalu Agencije za bezbednost saobraćaja snimljeni su mnogo fini i lepi materijali, ima jedna četiri video priloga, sve je na srpskom, kako se bira autosedište, kako se postavlja u vozilo, u zavisnosti koliko je dete teško, koliko je dete visoko. Na jedan lep način je sve to objašnjeno, bukvalno sa primjerom kako se dete postavlja, kako se sedište postavlja bezbedno vozilo, kako se dete postavlja bezbedno vozilu, jer dete kada se postavi u auto, on mora da leđima bude naslonjeno na sedište, a noge da budu presevijene preko ivice sedišta. Naprimjer, donji deo pojasa mora da leži nisko preko karlice. Nikako ne sme pojas da ide, na primjer, preko stomaka. Dok gornji deo pojasa mora da leži preko sredine ramena. Bitno je, kad se dete postavi, da u tom položaju može da izdrži celo to putovanje. Da li ono trebalo 10 minuta, pola sata, 2 sata, da ipak dete tu bude komotno. Takođe, preporuke su da deca uzrast od nekih, kažemo, 12 do 15 meseci, da sedište bude montirano kontra smeru kretanja automobila. Moja preporuka, taj baš, ajde kažemo, bebice tu do 15 meseci, da budu sedište okrenuto kontra smeru kretanja automobila. I naravno, bitno je da se naglasi da deca mlađe od 12 godina ne smiju da se, strogo je zabranjeno da se prevoze napred u autu. Napred je dozvoljeno samo dete do 3 godina starosti, pod uslovom da je u sedištu, da je to sedište okrenuto kontra smeru kretanja automobila i da je s te strane ugašen vazdušni jastuk.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Bio je ovo Igor Velić iz Udruženja Sigurne staze. Za kraj samo da podsjetimo, kazna za nekorišćenje dečijih autosedišta iznosi od 5 do 120 hiljada dinara, kao i 5 do 7 kaznenih poena. I didn't know your name or what you looked like yet. I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and seen your friend. Life could have been very different, but then something changed. Do you believe
did you touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate today. Something changed.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemiološka situacija je preteća i neophodna je velika kontrola u primjeni zaštitnih mera, ali i lična odgovornost da bi spriječili širenje virusa i pomogli zdravstvenom sistemu, poručila je direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović. Ona je za RTS rekla da zdravstvenom sistemu nije problem smeštajni kapacitet, već ljudi koji brinu o smeštaju, lečenju i nezi pacijenata. Naglasila je da se u uslovima velikog porasta broja zaraženih ne može postići praćenje kontakata i da je zato izuzetno važna lična odgovornost i poštovanje epidemioloških mera, a pre svega izbjegavanje velikih skupova gdje je moguć prenos infekcije. Podsjeća i da je u toku vakcinacija protiv gripa. Pomoćnik direktora kliničkog centra Niš, Radmilo Janković, kaže za RTS da je situacija malo lošija u odnosu na juče, da je u toku noći bilo još prijema i da je trenutno u kliničkom centru Niš od jutros 110 pacijenata.
Opterećenje naših kapaciteta kreće onako već malo većom brzinom, još uvijek to nije spirala, da kažem, nekog velikog ubrzanja koju ne možemo da podnesemo. Imamo dosta teških pacijenata, što je odlika uvek za Niš, jer uglavnom svi najteži pacijenti dolaze ovdje. Imamo ih u jedinici intenzivne nege trenutno 18, od toga 12 na mehaničkoj ventilaciji. Dosta pacijenata zahteva kiseonik i situacija se komplikuje.
Načelnik infektivnog odjeljenja opšte bolnice Studenica u Kraljevu, dr. Milan Parezanović, kaže za našu televiziju da je počelo sa popunjavanjem COVID bolnice.
Danas ukupno imamo 20 bolesnika u COVID bolnici. To su sve bolesnici sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Osobe obolele su uglavnom sada između 30 i 50 godina. Kod starijih osoba koji imaju komorbiditete, te kliničke slike budu teže i oni zahtevaju hospitalno lečenje, zahtevaju znatno veće i češće praćenje. Nemamo trenutno ni jednog bolesnika na respiratoru, imamo nekoliko bolesnika na neinvazivnoj oksigenoj terapiji, svu ostalu terapiju po protokolu. Lakše bolesnike lečimo u kućnim uslovima, samo srednje teške i teške kliničke slike primamo.
U danu za nama u Srbiji je virus korona potvrđen kod 2412 ljudi, od testiranih više od 12.500. Umrlo je 6 obolelih. Broj zaraženih na bolničkom lečenju premašio je 2000, a na respiratoru su 53 pacijenta. Novi podaci bit će saopšteni u 15 časova. U Sjedinjenim Američkim Državama rekordan broj novozaraženih virusom korona, prvi put više od 100.000. U Češkoj više od 15.500 novozaraženih, najviše od početka epidemije. Rekord beleži i Bugarska. U posljednja 24 sata 4054 nova slučaja virusa korona, preminula su 54 pacijenta. Najviše novozaraženih je u Sofiji, skoro 1500. Još se broje glasovi posle predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Čekaju se konačni rezultati iz ključnih država, Georgije, Arizone, Pensilvanije i Viskonsina. Prema elektorskim glasovima Joe Biden vodi sa 253, dok Trump ima 214, piše New York Times. Za pobjedu je neophodno 270 elektorskih glasova. Demokratski kandidat za američkog predsjednika Joe Biden kaže da su senatorka Kamala Harris i on na putu da pobede i da osvoje više glasova nego iko u istoriji predsjedničkih izbora u Americi, više od 70 miliona. Trump je u svom obraćanju govorio o mogućim prevarama tokom brojanja glasova i uložio žalbe sudovima u Michiganu, Pensilvaniji i Georgiji. U toj saveznoj državi građani su izašli na ulice i traže da se izbroji svaki glas. Azerbejdžanske oružane snage granatirale su gradove Šuši i Mertuni u oblasti Nagorno Karabah, saopštilo je Jermensko ministarstvo odbrane. Sukobi su obnovljeni 27. oktobra i u razmeni vatre stradao je veći broj civila. Do sada su dogovorena i ubrzo prekršena tri primirja, a dve strane se uzajamno optužuju za kršenje sporazuma. Fudbaleri Crvene zvezde igraju u Beogradu sa belgijskim Gentom u trećem kolu Lige Evrope. Meč počinje u 21 čas, a možete ga pratiti na talasima prvog programa Radio Beograda. Vreme, oblačno i malo hladnije, ponegde slaba kiša, temperatura do 16 stepeni. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1014 milibara, tiho je bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Gordana Gačić.
Ovdje postaje jako toplo.
Jao, žene, šta si mislila? Lukaš ti klica, majne, budi me. Ne šuškaj čipkica.
9 sati i 9 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a na samom početku ovog sata pričat ćemo o premiji životnog osiguranja koja je na srpskom tržištu u prvih 6 meseci porasla za 3% u odnosu na isti period prošle godine. Posetit ćemo u ovom satu i istraživačku stanicu Petnica, koja je za svoje polaznike organizovala izložbu Klimatski karavan 3.0 u saradnji sa Francuskim institutom u Beogradu i ambasadom Republike Francuske. Najavit ćemo i filmski festival Slobodna zona, koji počinje danas i traje do nedelje, i to u 3 grada, Beogradu, Novom Sadu i Nišu. In the trees, the autumn breeze, the winter's cold, but summer's soul is underneath. The sun is low, the heavy sky, I sometimes watch it till it sinks below the tide. So I sati i 13 minuta, kao što najavih maločas, sada ćemo da pričamo o premiji životnog osiguranja koja je na srpskom tržištu u prvih 6 meseci ove godine porasla za 3% u odnosu na isti period prethodne godine. Razlog je strah od korone, kažu u osiguravajućim kućama. Detaljnije Nataša Ćimović.
Retko ko je u Srbiji do ovog trenutka pandemije razmišljao o životnom osiguranju i šta će biti sutra, no u strahu od korone oči su postale velike. U Americi, na primjer, odavno o tome misle, podsjeća Vesna Lapčević, urednica časopisa Sve o osiguranju.
1944. godine, kada su se američki vojnici iskrcavali u Normandiju, morali su da imaju polisu životnog osiguranja. Za to sam saznala sasvim slučajno, gledajući jedan ratni film u kojem narednik vojnicima pre nego što su se ukrcali na avion govori: nemojte da zaboravite polisu životnog osiguranja, i ključna rečenica: nemojte svoju porodicu da ostavite bez 10.000 dolara.
U Srbiji je rizik pandemije uključen u polise životnog osiguranja, tako da je u prethodnih nekoliko meseci već bilo isplata osigurane sume, kaže jedna od direktorki Sava osiguranja Marija Lalić.
To je već bio naš postojeći klijent koji je bio osiguran pred nekoliko godina. U pitanju je preduzetnik srednjih godina i to su najčešće karakteristike našeg prosečnog klijenta. Imao je dve polise životnog osiguranja. Po obe polise je isplaćena osigurana suma, tako da smo bili tu u takvom teškom trenutku, u emotivnom gubitku njegove porodice, smo ispoštovali datu reč.
I Zorica Todorović iz Generali osiguranja kaže da je životno osiguranje jednog njihovog klijenta koji je preminuo od virusa korona spasilo njegovu porodicu od dugova.
Radilo se baš o polisi koja je zaštita za stambeni kredit, pokriće uz stambeni kredit. Porodica u tako teškoj situaciji, mi naravno emocionalni gubitak ne možemo da nadoknadimo nikom. Međutim, veliko je rasterećenje za porodicu kada ima u tako teškoj situaciji mogućnost da zadrži krov nad glavom, da zapravo otplati sva dugovanja po kreditu u trenutku kad je izgubila nosioca prihoda.
Pomoćnik direktora u Viner štediša osiguranju Marko Vukadinović podsjeća da bi trebalo obratiti pažnju na razlike između rizika i mešovitog životnog osiguranja. Ovo drugo može da bude i vid štednje.
Pandemija jeste nešto što je sad goruća tema i svi razmišljamo o tome, ali to nije nešto što je nas opterećivalo, o čemu smo mi razmišljali ranije. Iskreno se nadam da će doći vakcina i da će ova pandemija u vrlo skoroj budućnosti biti iza nas i da se nećemo više toliko opterećivati time, ali postoje rizici koji su stalno prisutni.
Osiguranje života je, kako istaknuto, finansijsko planiranje za buduće događaje, bilo da je reč o neizvesnim koje ne možemo da planiramo ili pak izvesnim poput školovanja dece, venčanja, rođenja i slično.
Thank you.
questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso ci aspetto tutta l'anima, la mia vita siete solo voi.
Kako se bira MTS Prepaid?
Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posjetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata, za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nenad Milošević, pesnik i novinar, govori o tome zašto voli zbirku pesama Obično jutro Miloša Komadine. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Vodena botanička bašta, oaza Kornjača, jezero Mala Venecija, ribarska kuća, ostrvo evolucije i još 300 čuda. Vodimo vas na ogledno imanje Radmilovac i centar za posetioce Mali Dunav u Vinči. Prirodnjački Disneyland, nadomak Beograda. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Sportski spomenar.
100 godina proslava Bešiktaša, mene zovu na proslavu Bešiktaša. Otvara se nov stadion, mene zovu, daju mi karticu na 5 godina.
Gost, fudbaler Đorđe Buca Milić. Nedelja 8. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Lešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Rescue me right in the exact same way they never did. I'll be happy right when your healing parts kick in. You'll complete me right, then my life can finally begin. I'll be worthy right only when you realize the gem I am. But this won't work now the way it once did.
Bye.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog novembra 1881. godine u Zagrebu je preminuo Danilo Medaković, istoričar i publicista. Posle završene gimnazije u Zadru, došao je u Srbiju kao sekretar kneza Miloša Obrenovića. Osnovao je i bio prvi predsednik društva srpskog napretka u Sremskim Karlovcima i bio član društva srpske slovesnosti. 1848. godine pokrenuo je prvi list štampan Vukovim pravopisom Napredak. Pored izdavačkog rada, bavio se književnošću i proučavanjem istorije. Na današnji dan 1909. godine u Požarevcu je rođena slikarka i pesnikinja Milena Pavlović Barili. Po majci vodi poreklo od najstarije Karađorđeve ćerke Save, a otac joj je bio italijanski kompozitor i pisac Bruno Barili. Bila je jedna od naših prvih nadrealističkih umetnica. Njena dela izlagana su u najznačajnijim svetskim galerijama. Od 1939. godine boravila je u Njujorku. Slušamo zapis iz biografije Milene Pavlović Barili.
Radosna vest je da se za koji dan otvara moja druga izložba u Njujorku. Kako je prošla moja prva izložba u ovom gradu 1940. godine u galeriji Julijana Levija, ti si videla iz kritika koje sam ti ja tada poslala. Čitam biografske podatke u katalogu koji je već gotov i ne mogu prosto da verujem da je toliko godina iza mene. Toliko učenja, traženja, muka, nerazumevanja, prećutkivanja i nostalgije, nostalgije za tobom i zaviče.
5. novembra 1943. godine osnovan je Tanjug, telegrafska agencija Nove Jugoslavije. Od 10. novembra Tanjug je objavljivao saopštenja Vrhovnog štaba o vojnim operacijama, vesti domaćih ratnih izveštača i vesti sveta koje su preuzimane sa inostranih radiostanica. Idejni tvorac agencije bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ridnikar. Slušamo osjećanje Olge Humo o prvim danima Tanjuga.
Pored škole je bila jedna lepa starinska kuća gde je bio drug Moša sa drugaricom Lepom, Vlada i Jara Ribnikar i nas nekoliko koji smo radili u Tanjugu koji je tih dana osnovan. U prizemlju te kuće bila je fotosekcija sa dobročudnim i izvanredno stručnim fotografom Barbom Dalmatincem koji je poginuo od nemačkog tenka prilikom desanta na Drvar. U njegovom ateljeju se radilo na jednoj velikoj ilustrovanoj publikaciji sa dragocenim fotografskim dokumentima iz borbe. Trebalo je da Lolo i naša delegacija ponesu u Kairu, da je ponesu da se publikuje kao propagandni materijal. Propala je izgleda prilikom bombardovanja njihovog aviona, kad je trebalo da uzlete, upravo kada je poginuo i Lolo.
Na današnji dan 1989. godine u Njujorku je preminuo pijanista i kompozitor Vladimir Horovic. Rođen je u Kijevu i školovao se na tamošnjem konzervatorijumu. Prvi nastup održao je u Harkovu 1920. godine, a od 1928. nastupao je u Berlinu, Parizu, Londonu i Njujorku. 1944. godine Horovic je postao državljanin Amerike. Bio je jedan od najvećih pijanista 20. veka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
9 je sati i 39 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Prema merenjima od 9 sati, Vranje je sada najtopliji grad u Srbiji sa 13 stepeni. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 12. 12 je i u Požegi, Ćupri i Leskovcu. Stepen niže 11 u Kraljevu, Kruševcu i Somboru. Dalje u Sjenici i Zaječaru 10, Zlatiboru 9, a najsvežiji dalje na Koponiku samo 7 stepeni. A mi ćemo sada posetiti istraživačku stanicu Petnica, koja je za svoje polaznike organizovala izložbu Klimatski karavan 3.0, u saradnji sa Francuskim institutom i ambasadom Francuske. O izložbi i radu istraživačke stanice Petnica Biljana Šujdović je razgovarala sa Nikolom Božićem, programskim direktorom istraživačke stanice Petnica.
U istraživačkoj stanici Petnica aktuelna je izložba Klimatski karavan 3.0, koja je tema izložbe i koji je povod za organizaciju ove izložbe.
Karavan za klimu 3.0 je deo saradnje istraživačke stanice Petnica i ambasade Francuske u Beogradu, odnosno Francuskog instituta koji traje već nekoliko godina. Mi smo uspeli da i u ovoj godini, koja je malo drugačije od svih do sada, ipak ugostimo izložbu i omogućimo polaznicima koji prisustvuju programima u Petnici uživo da imaju priliku da se informišu i edukuju iz ovakve jedne interaktivne postavke. Ideja ove konkretne izložbe je upravo da se bavi i promoviše biodiverzitet u Srbiji, dakle bavi se lokalnim temama i ukazuje na značaj očuvanja biodiverziteta i brojnost biljnog i životinskog sveta na teritoriji naše zemlje. Pored toga, u Petnici smo imali prilike da ugostimo i zajedno sa ovom izložbom i jedan koncept virtualne realnosti, dakle setup naočara za upravo uživanje u raznolikosti biljnog i životinskog sveta zaštićenih vrsta, posmatrajući kroz naočare za virtualnu realnost, što je omogućilo i polaznicima i saradnicima da na jedan specifičan i moderan način se upoznaju sa ovim zaštićenim vrstama. I raduje me da je ovakva jedna izložba deo sadržaja koji se ipak uživo realizuje u Petnici, a nedavno smo imali i predavanje našeg naučnika koji živi i radi u Francuskoj, upravo posvećeno biodiverzitetu, i to predavanje održano u okviru otvaranja ove izložbe, a pre toga još jedna lepa vest, jedan naš petničar koji je nekad vodio seminar astronomije u Petnici je postao malo i poznat u svetu nauke zato što je bio deo tima na čijem čelu je aktualna dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, i on je održao jedno lepo predavanje, Samir Salim je u pitanju, za naše polaznike sa seminara astronomije, i na jedan vrlo lep način se osvrnuo i na to koliko mu je Petnica značila u njegovom sazrevanju i odrastanju i formiranju tog puta u nauci.
Zašto je bitno u okviru klimatskih promjena da bude obuhvaćena tema o biodiverzitetu?
To je vrlo važno, jer raznolikost biljnog i životinskog sveta je nešto što je važno za svaki prirodni region, za svaku teritoriju, naravno i državu u celini, i drago mi je da je francuska ambasada prepoznala potrebu da se ove godine ne bavi globalnim temama vezanim za klimatske promjene, nego upravo temama koje sve nas upoznaju sa vrstama za koje ne znamo ili smo zaboravili da postoje kod nas i na koji način su one ugrožene i klimatskim promjenama i drugim ponašanjem koje mi kao ljudska vrsta činimo ka prirodi. Uostalom, i pandemija COVID-19 je na neki način posljedica naše preterane interakcije sa prirodom u kojoj živimo.
Tokom ovih vanrednih okolnosti, koliko ste uspjeli da sprovedete uobičajene aktivnosti istraživačke stanice Petnica?
Mi smo, mislim, uspjeli da se organizujemo i snađemo u novim okolnostima, i odmah nakon vanrednog stanja u maju i početkom juna smo detaljno krenuli da planiramo na koji način je moguće u stvari organizovati programe uživo u Petnici, jer je važno da se polaznici sretnu međusobno i da imaju priliku direktno da se u razgovoru sa naučnicima u mentorskom radu razvijaju i usavršavaju, dakle nije dovoljan online rad. I mi smo napravili jedan dokument sa pravilima ponašanja pred dolazak na seminar u Petnicu, za vreme boravka u Petnici i nakon odlaska kućama, i mislim da smo, prateći sve protivepidemiološke mere, uspeli da organizujemo preko 70% programa uživo u Petnici, a 30% online, i mislim da smo u ovoj godini, koja je naravno sve nas iznenadila i naravno da je mnogo drugačija i čudnija nego bilo koja prethodna godina, uspeli da mladim ljudima koji prave prve korake u nauci omogućimo najkvalitetnije moguće praktično iskustvo u našim laboratorijama sa mentorima, uprkos okolnostima, a opet imajući na umu prvi prioritet, a to je zaštita zdravlja polaznika, saradnika i zaposlenih u Petnici.
Kakvi su vam planovi za naredni period?
U ovoj fazi trenutno radimo pripremu godišnje konferencije, za koju ćemo vidjeti krajem novembra, početkom decembra, da li će biti potpuno online ili će biti hibridna sa delom događaja uživo, zavisi naravno od toga kakve će okolnosti biti, ali ono što je mnogo važnije je da je u toku mogućnost za sve srednjoškolce da se prijave za naše programe u 2021. godini, i taj konkurs je otvoren do kraja novembra mjeseca, i prilika je svim mladim ljudima sa teritorije cele naše zemlje da dođu u Petnicu na programe naredne godine i nadam se sa još većim procentom ostvarenosti programskih sadržaja uživo u Petnici.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru i što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Pred sam kraj emisije najavljujemo filmski festival Slobodna zona koji počinje večeras, a do 10. novembra će u bioskopskim dvoranama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ali i na online platformi Kino Couch, biti prikazano 70-ak igranih i dokumentarnih filmova. Slušamo Anu Vučković-Denčić.
16. izdanje festivala Slobodna zona biće svečano otvoreno večeras svetskom bioskopskom premijerom filma Idiot Prayer, Nika Cave-a, o koncertu koji je nedavno održao u praznoj dvorani Aleksandra Pelis u Londonu. Markantne filmove iz selekcije izdvaja selektorka Branka Pavlović.
Ja uvijek pominjem ovaj film Razlog zbog kog skačem je. To je jedan fantastičan dokumentarac koji u stvari je prosto povezuje više žanrova i prosto nalazi neki sopstveni vizualni jezik da predstavi percepciju svijeta ljudi koji imaju različite poremeće iz autističnog spektra i njegovi je nacit petoro mladih ljudi koji pokušavaju da nam saopšte kako se oni osjećaju, kako oni doživljavaju svijet. Onda postoje nekoliko filmova koji se bave pozorištem i performansom na različite načine na slobodnoj zoni. Počet ćemo Nick Cave-om, završit ćemo jednim filmom koji se bavi performansom. On se bavi sa ženskim telom na poseban način. To su četiri umetnice predvođene Marinom Abramović, koje u svom umetničkom radu koriste sopstveno telo. Ova rediteljka je uspjela da ih nekako poveže na jedan specifičan način. Mislim da će to isto biti nešto što će se gledaocima jako dopasti. Meni je Euforija postojanja jedan film koji je stvarno izuzetan, koji se bavi sećanjem, kulturom sećanja i nekom ličnom traumom, holokaustom na jedan jako poseban način. Junakinja je jedna izuzetna žena koja je tek sa 70 godina napisala knjigu o tome šta je se desilo u Auschwitzu, a sada ima 95 godina i učestvovala je u performansu koji se bavi njenim životom. Mislim, za one koji poznaju savremeni ples, rediteljka ovog filma je imenu plesnu trupu koja je jedna od najvažnijih za moderni ples u Mađarskoj, tako da Reka Sabo je užasno poznata ne u oblasti dokumentarnog filma, nego u oblasti plesa i performansa.
Seča šuma i tajni život drveća, Titova baština, film o Toni Morrison, domaća premijera u slavu ljubavi Tamare Drakulić, ali i debate i razgovori obeležit će ovu slobodnu zonu. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of a lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'm just gonna live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue.
Dreams of yesterday.
Brian Adams i I Can't Stop Loving You, obrada velikog hita Rea Charlesa, dovodi nas do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan, 9:55, slede vesti, a onda i magazin na prvom, a sa vama će do 13:00 biti Jelena Vidić. Prijatan ostatak dana, želi vam ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandra Paladin, tonmajstor bio je Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Kad se od srca odveže.